Ons skriflesing vanoggend is uit Johannes hoofstuk 18, waar ons 'n paar verse uit hoofstuk 18 gaan lees, 'n paar verse uit hoofstuk 19 gaan lees. En dan gaan ons ook so tussendeur kyk na vraag en antwoord 38 van die Heidelbergse Katekismus in Sondag 15. Maar ek lees vir ons dan Johannes 18 van vers 28 af. Die gedeelte wat ons lees speel af die vrydagoggend vroeg waarop Jesus gekruisig is. En dan lees ons Johannes 18 van vers 28 af. Toe het hulle vir Jesus van Kajafas af na die amtswoning van die goewerneur toe gebring. Dit was die môre vroeg. Hulle het selfs nie die amtswoning ingegaan nie, sodat hulle nie onrein sou word nie, maar die paasmaaltyd sou kon eet. Pilatus het toe buitentoe na hulle toe uitgegaan en gevra, watter aanklag bring julle teen hierdie man in? Hulle het hom geantwoord, as hy nie misdadiger was nie, sou ons hom nie aan u uitgelewer het nie. Pilatus sê toe vir hulle, vat hom en veroordeel julle hom volgens julle wet. Maar die Jode sê vir hom, ons mag nie iemand teregstel nie. Dit het gebeur sodat die woorde van Jesus vervul kon word wat hy gesê het, toe hy aangedui het op watter manier hy sou sterwe. Pilatus het toe weer in sy amtswoning ingegaan en Jesus geroep en vir hom gevra, is jy die koning van die Jode? Jesus het hom toe gevra, vra u dit uit jou eie, of het iemand anders dit vir u voorgesê oor my? Ek is mos nie 'n Jood nie, antwoord Pilatus. Dit is jou volk en jou priesterhoofde wat jou aan my uitgelewer het. Wat het jy gedoen? My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie, antwoord Jesus. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my onderdane geveg het sodat ek nie aan die Jode uitgelewer sou word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hierdie wêreld nie, of van hier nie. Dan is hy tog wel 'n koning, vra Pilatus. Dit is soos hy sê, ek is 'n koning, antwoord Jesus. Ek moet oor die waarheid getuienis aflê. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek na die wêreld toe gekom. Elkeen wat aan die waarheid behoort, luister na wat ek sê. Wat is waarheid? Sê Pilatus toe vir hom. En hy gaan toe weer uit, na die Jode toe en sê vir hulle, ek vind geen skuld in hom nie. Maar julle is gewoon dat ek vir julle gedurende die paasfees iemand loslaat. Wil julle hê ek met die koning van die Jode vir julle loslaat? Hulle skreeu toe terug, nie vir hom nie, maar vir Barabbas. Barabbas was 'n rower. Toe het Pilatus vir Jesus geneem en hom laat geesel. Die soldate het 'n doringkroon gevleg en op sy kop gesit. Hulle het vir hom persmantel aangetrek en herhaaldelik nader gekom en vir hom gesê, ons groet u koning van die Jode. En elke keer het hom geklap. Pilatus het weer buite toe gekom en vir die Jode gesê, kyk, ek bring hom na julle toe buiten toe. Sodat julle kan weet dat hy geen skuld in hom vind nie. Toe het Jesus buitentoe gekom, nog so met die doringkroon op en die persmantel aan. Pilatus sê toe vir hulle, dit is die mens. Toe die priesterhoofde en die wagte hom sien, skreeu hulle, kruisig hom, kruisig hom. Vat julle hom en kruisig hom, sê Pilatus daarop vir hulle, want ek vind geen skuld in hom nie. Die Jode sê toe vir hom, ons het 'n wet, en volgens die wet moet hy dood, omdat hy homself as die seun van God voorgedoen het. Toe Pilatus dit hoor, het hy nog banger geword, en het weer in sy amtswoning ingegaan en vir Jesus gevra, waar kom jy vandaan? Jesus het hom egter nie geantwoord nie. Pilatus sê toe vir hom, praat jy nie met my nie? Weet jy nie dat ek die mag het om jou los te laat en ook die mag om jou te kruisig nie? En Jesus antwoord hom, u sou geen gesag oor my gehad het, as het nie van bo aan u gegee was nie. Daarom het hy wat my aan u uitgelewer het, groter skuld. Hier word Pilatus geprobeer om losgelaat te kry, maar die Jode het geskree, as u hom loslaat, is u nie 'n vriend van die keiser nie. Elkeen wat hom as koning voordoen, is in verzet teen die keiser. Pilatus dit hoor, het hy vir Jesus buitentoe gebring, en op die regbank gaan sit, op die plek wat die klipterras genoem word, in Hebreeus Gabbata. Dit was die voorbereiding vir die paasfees, en dit was omtrent 12 uur die middag. Hy sê toe vir die jode, hier is julle koning, maar hulle skreeuw, vat hom weg, kruisig hom. Toe vra Pilatus vir hulle, moet ek julle koning kruisig? Die priesterhoofde antwoord, ons het nie 'n koning nie, ons het net die keizer. Toe het hy hom op hulle versoek uitgelever om gekruisig te word. En hulle het vir Jesus weggeneem. Ons lees tot sover. Hoe het ons net nou weer bely? Ek glo in Jesus Christus, wat gelei het en onder Pontius Pilatus gekruisig is. Die gedeelte wat ons net uit Johannes gelees het, is so belangrik dat die eerste Christene al besluit het om op grond hiervan Pontius Pilatus se naam in te sluit toe hulle gesê het wat die kern van ons geloof is. En waar party van die frases in die 12 artikels al deur die eeuwe hier en daar 'n bietjie aangepas is, staan hierdie woorde vas. Om die waarheid te sê, Pilatus se naam staan nie maar net in die 12 artikels nie, maar ons gebruik ook sy naam as ons die belydenis van Nisea gebruik. En selfs in die Heidelbergse Katekismus, of die Nederlandse geloofsbelydenis artikel 21, en toe die opstellers van Heidelbergse Katekismus moes sê wat ons glo, het hulle dit goed gedink om in Sondag 15 uitdruklik te vra, waarom het Jesus onder regter Pontius Pilatus gelei? Het is duidelik dat kerke oor die eeuwe en oor die wêreld heen hierdie gedeelte so belangrik ag, dat Pilatus se naam keer op keer verskyn. Maar hoekom gee ons so 'n prominente rol aan Pilatus? En mens kan dit al verstaan dat ons Maria se naam noem as ons sê dat Jesus uit die maagd Maria gebore is. Maar hoekom ook vir Pontius Pilatus insluit? Om die waarheid te sê, die antwoord op hierdie vraag is so nie voor die hand liggend, dat daar selfs 'n spreekwoord is wat sê, wat maak Pilatus in die geloofsbelydenis? Die rede wat ons in die katekismus gee, oor waarom Jesus onder Pilatus gelei het, is kort en eenvoudig. Sodat Jesus Christus onskuldig deur 'n werklike regter veroordeel sou word en ons daardie bevry sou word van die streng oordeel van God wat oor ons moes gekom het. Maar waarom sou dit dan nou so belangrik wees dat Pilatus 'n werklike regter was? Op 'n manier moet ons hierdie saak van twee kante af bekyk. Aan die een kant was Pilatus 'n regter in hierdie wêreld. Selfs 'n regter van hierdie wêreld. Aan die ander kant moet ons ook in gedagte hou wat 'n regter volgens die Bybel eintlik is. Die geskiedenisboeke vertel ons dat Pilatus die prokurator van die provinsie Judea was. Op daardie stadium was Judea ingedeel by die groter streek van Sirië gewees en was Pilatus dus met ander woorde min of meer soos 'n streeks landdros gewees. Miskien een trappie van waar 'n regter van daardie wêreld van daardie tyd sou begin het. As 'n mens die keiser in Rome sou vergelyk met die voorsitter van die konstitusionele hof, die laaste plek waar die appel kon lê, dan was Pilatus dus eintlik maar 'n redelike junior regter gewees. Streekslanders Pilatus was dus die man wat Jesus se verhoor moes waarneem. Maar hierteenoor moet ons ook in gedagte hou hoe die Bybel 'n regter sien en die besondere waarde wat die Bybel aan regters toeken. Psalm 82, wat Jesus ook in Johannes 10 aanhaal, as hy met die jode praat, vergelyk regters met hemelwesens, byna met gode, Die Bybel teken regters as omsdraers van die regverdige regter. Om die waarheid te sê, die regters in hierdie wêreld is iets van 'n afskynsel van Jesus Christus self, wat eendag sal kom om oor die lewendes en die dooies te oordeel. En hier in die hof in Jerusalem, hier in Gabata, staan Jesus nou voor Pilatus. Die junior Landros verhoor die regter oor die hemel en die aarde. Die afskynsel van die regverdige regter plaas die regverdige regter onder kruisverhoor. Die ampsdraer verhoor die een wat die amp gee. Dis waarop Jesus in vers 11 sin speel, as hy vir Pilatus sê, dat Pilatus geen gesag oor hom sou gehad het, as dit nie van bo af vir hom gegee was nie. Wat? 'N grenslose vernedering was dit nie vir Jesus nie. En so word Pilatus se naam in ons belydenis ingetrek, met die vernedering en die lyding van ons Here. Dit is die menslike aandeel, koel en berekend, in die vernedering van die Seun van God. Maar broeders en susters, selfs dit bring ons nog nie regtig by ons antwoord uit nie. Waarom dan hierdie grenslose vernedering? Waarom moes Jesus soos 'n misdadiger behandel word? Die katekisme sê ons, om ons te bevry. Die vernedering van die regter van hierdie wêreld voor 'n wêreldse landros Pilatus maak ons vry. Watter verband kan daar tog tussen hierdie twee dinge wees? Hoe kan dit my, wat vandag amper 2000 jaar later lewe, vry maak? Weer ons antwoord uit die katekismus. Omdat hy onskuldig veroordeel is. Onthou net, Pilatus het dit 3 keer uitdruklik gesê. Ek vind geen skuld in hom. Johannes 18 vers 38, Johannes 19 vers 4 en vers 6. Hierdie man is onskuldig. Dis nie asof hy by 'n beslissing gekom het en gesê het, die dossier is weg en ek kon nie 'n oordeel uitspreek nie. Dis nie dat hy by 'n beslissing gekom het en gesê het, nee wat, die staat se saak het my nie regtig oortuig nie. Dis nie asof hy gesê het, nee wat, daar is daarom versagtende omstandighede nie. Die uitspraak is duidelik. Ek vind geen skuld in hierdie man nie. Maar as die regter met hierdie uitspraak kom, en as hy sê dat hy die beskuldigde onskuldig vind, dan vind die verskriklikste onreg plaas. Net later van die verskriklikste onreg plaas. So erg dat die son 'n rukkie later sy gesig vir die aarde verberg en die aarde gebewe het. As die regter sê, hierdie man is onskuldig. Want wat in daardie hof gebeur het, was nie 'n normale hof nie. Want as Pilatus hierdie uitspraak gee, dan word die mense buite die hof rasend, woedend. Dis nou die eense mense wat gedink het dat hulle so heilig was, dat hulle pas nie eerself hulle voete in Pilatus se huis wou sit, om hulle self te verontreinig nie, so dat hulle daar in die Pasga kon vier. Ons te wet, sê hulle. En volgens die wet, moet hy dood. En as Pilatus Jesus die hofsaak uitlei, is dit asof hulle almal hulle oor en hulle oor toedruk en skreeuw, kruisig hom, kruisig hom. En 'n rukkie later, vat hom weg, kruisig hom. Soos 'n misdadiger moet Jesus voor die landdraers verskyn. En as hy onskuldig bevind word, hy die beeld van die regverdige God, dan eis die mense daar buite sy lewe. En dan, broeders en susters, tree die mens, die sondaar mens in Pilatus na vore, en ten spyte van al sy ondervinding in die Romeinse reg, vonnis hy die onskuldige. Vers 13 en vers 16, Pilatus het alles hoor, het hy vir Jesus buiten toe gebring en op die regbank gaan sit, op die plek wat klipterras genoem word, in die Hebreeus Gabbata, en het hom op hulle versoek, oorgelever, om gekruisig te word. Die uitspraak, die bevinding van die hof is onskuldig, maar daar volg 'n vonnis. 'N misdaad in die geskiedenis van die mensdom. 'N misdaad deur die mense, die einste mense wat moes toesien dat daar reg in die hof geskied. In die hande van die mense word Jesus 'n misdadiger. Soos een van hulle. Soos een van die mense. En daarom ook een met hulle. Pilatus pleeg 'n misdaad. En die mense buite die hof eweneens saam met hom. En Jesus, die enigste een wat nog nooit enige veroordelings gehad het nie, wat nie eens erfsonde het nie, word tot 'n holsmisdadiger verklaar. Iemand wie sy misdade so erg is, dat hy die doodstraf verdien. En ja, geliefdes, so naby het hy aan ons gekom. So diep het hy homself verneder, dat hy soos een van ons geword het, wat voor 'n regter moet verskyn. So verneder, dat hy self die beskuldigde in 'n holsmisdaad geword het. Maar broeders en susters, juist hierin word die ontsaglike liefde van God vir ons duidelik. Want wat daardie dag daar in die streekshof van Jerusalem gebeur het, het ook van God af gekom. Het is nie maar net dat Jesus self vir Pilatus gesê dat hy geen gesag oor hom sou gehad het as dit nie van bo vir hom gegee was nie. Handelinge 4 vertel ons hoe die apostels later dit in 'n gebed erken het. Handelinge 4 vers 27 en 28, dit is wat werklik in hierdie stad gebeur het. Herodes en Pontius Pilatus het met die heidenasies en die volk Israel saamgespan teen die heilige dienaar Jesus, wat deur u gesalf is. En het alles gedoen wat u vooruit beskik en besluit het. Te midde van die oordeel en die vonnis van Pilatus, staan die oordeel en die vonnis van God. So diep het hy na ons toe afgebuig. Sy eie seun is bereid om as 'n halsmisdadiger gereken te word. Sy eie seun is bereid om as 'n halsmisdadiger verhoor te word en onskuldig bevind te word en tog gevonnis te word, sonder dat hy daarteen appeleer. Alles, sodat hy in ons plek aan God sy eis vir geregtigheid kon voldoen. Alles om tot by ons, na by ons te kom. Alles om ons van God se liefde vir ons te oortuig. Alles sodat hy ons ook kan oortuig dat sy regterskap nie in die eerste plek maar net daaroor gaan dat hy met alle reg mense kan verdoem nie, maar dat hy uiteindelik ook met alle reg mense kan vryspreek. hiermee saamgeliefdes, Jesus was nie maar net bereid om hierdie grenslose vernedering te verduur, om vir ons te wys wie God is nie, maar ook om ons aan onsself voor te stel. Hy was bereid om homself so te laat verneder, sodat ons kan agterkom wie ons is. Mense met 'n lang geskiedenis van misdaad, wat die lewe van die onskuldige God eis. Mense wat eis dat God, of hy nou skuldig is of nie, uit die weg geruim moet word, sodat ons met ons eie lewens kan aangaan. Ons het 'n wet, en volgens hierdie wet, moet hy dood, omdat hy homself God gehou het, omdat hy voorgegee het, dat hy God is, omdat hy maak of almal vir hom moet luister. Dit was mos die aanklag van die skare daardie dag, dat Jesus maak asof hy God is. En is dit nie nog die aanklag van duisende mense van vandag nie. God meng in my lewe. God pla my. Hy meng in as ek met ander mense wil werk soos wat dit my pas. God meng in as ek myself wil geniet. As ek by die werk is. As iemand my seer maak en ek wil terug seer maak, draai die ander wang. Nee, God meng in. Hy wil my lewe regeer. Hy hou homself God. Ons gesigte is ook buitekant die hofsaal. Ons die heiliges wat pas gemaklik sonder God sal wil eet. Ons wat onsself sommer sal heilig maak. Ons wat leef asof ons God nie nodig het nie. Kruisig hom. Vat hom weg. Dit is my lewe. Ek sal het self uitwerk. Ek sal self besluit wat goed is vir my. Maar terselfdertyd geliefdes, terwyl ons onsself ook vanoggend daar in Gabata moet raak sien, word 'n mens diep getref deur die skouspel van God se liefde. Van God wat swyg. Want as Pilatus vir Jesus sê, ek het die gesag om jou vry te laat, dan bly Jesus stil. Dan appeleer hy nie. Dan probeer hy nie sy eie onskuld bewys nie. Matteus 27 sê vir ons, toe die priesterhoofde, die familiehoofde hom vals beskuldig het, het Jesus hulle niks geantwoord nie. Die Seun van God was nie maar net bereid om die onreg wat hom aangedoen is te verduur nie. Hy was nie maar net bereid om vals beskuldig te word nie. Hy was selfs bereid om die vonnis te verduur aan die kruis. Alles om ons van God se liefde vir ons te oortuig. En dus waarom Jesus voor Pilatus moes lei, sodat ons onsself kon deurken vir wie ons eintlik is. 'N horde vuistswaaiende misdadigers, mense wat bereid is om Pasga sonder God te vier, mense wat heilig is in hulle oë. En dis waarom Jesus aan die ander kant ook voor Pilatus moes lei, sodat ons sou leer ken wie God is. Hy wat regverdig is en wat eis dat geregtigheid sal geskied. Maar hy wat ook sorg dat die prys betaal word, omdat hy barmhartig is en ons lief het. En daarom Jesus Christus in ons plek die straf wat oor ons moes gekom het, laat dra. Ja, so word jy vry. As jy jouself sien soos wat jy vir God staan, in die belofte vir die evangelie van Jesus Christus, met jou hele hart glo. Want geliefde, as jy jouself ook in die verhoor van daardie dag kan raak sien, as jy jou skuld ook in die onreg van daardie dag kan bely, en daarmee saam, God se evangelie heel hartig aanvaar, dan gebeur iets heerliks. Dan word die onreg van daardie dag omgekeer. Ek en jy, wat gewoonte misdadigers is, sal in een dag tereg die regte van hierdie wêreld vrygespreek word, omdat hy self die straf wat oor ons moes gekom het, gedra het, en ons skuld ten volle betaal het. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is. Ons dankie vir die woord. Ons dankie vir die evangelie. Ons dankie vir die gees. Ons dankie vir die geregtigheid. Ons dankie dat jy die sonde in die wêreld nie ongestraf laat bly nie. Dankie ook, Vader, dat U ons nie vir ons sonde gestraf het, soos het ons verdien nie. Maar dat U Seun bereid was om, soos een misdadiger behandel, en gevonnis te word, en bereid was om die vonnis tot op die laaste uit te dien, sodat ons, deur die geloof in Hom, geregverdig voor U kan staan. Dankie vir die evangelie. Maar ons bid ook, Vader, dat ons hierdie evangelie nooit sal misbruik as 'n verskoning om in ons sondes voor te leef nie. Ons bid, Vader, dat ons nooit hierdie evangelie sal misbruik om eie geregtig te word en mense links en regs te wil veroordeel sonder dat U liefde in ons hart is nie. Ons bid, Vader, dat U ons ook daarvan sal bewaar, dat ons dit wat sleg is, goed sal noem. Ons sal maak asof dit wat boos is, nie verskriklik in die oë is nie. Ons bid, dat U deur die Heilige Gees in ons, wat deur Jesus Christus regverdig voor U is, dat U deur die Heilige Gees in ons sal woon, en ons hele lewe sal deursuur, soos wat suur die gehele brood laat rys. En dat alles wat ons is en doen, van U Gees deurdrink sal wees, sodat ons so in hierdie wêreld sal leef, dat selfs mense wat nog niks met U te maak wil hê nie, ook na ons lewens sal kan kyk en iets van U goedheid, U grootsheid, U geregtigheid, U heiligheid, U barmhartigheid in ons lewens sal raak sien. Daarom, Vader, wil ons mekaar ook in hierdie oggend aan U opdra. Ons bid in besonder vir Frans op Pretoria en vir Werner, ook in hierdie week voor oop graf moes staan. Ons dra hulle en hulle familie nie op, want ons weet, Here, dat U ons alleen kan vertroos met die evangelie van Jesus Christus. Maar so, Vader, deel ons ook in die vreugde van die wat verloof geraak het. En ons bid, Here, dat U ook met ons sal wees in hierdie tyd waar die studente voorberei vir die eksamen en waar almal wat by die eksamen betrokke is, moet sorg dat dinge reg verloop. Gee, Here, dat elkeen goeie rekenskap sal kan gee. En dat U naam ook daarin verheerlik sal word. So dra ons ook die predikante en die ouderlinge en die diakens en elke lidmaat in die gemeente aan U op. En bid, Here, dat U genade oor elkeen baie groot sal wees. Dat elkeen met oorgawe vir U sal leef. En U as die lewende God sal dien. Ons bid vir ons land. Ons bid, Here, vir die mense wat aan U behoort en wat ook swaar kry omdat hulle U ken. Maar so bid ons, Here, vir mense wat dalk van U weet, maar niks met U te maak wil hê nie. Mense wat dalk al die evangelie gehoor het, en nog steeds onbekeerd in hulle sondes volhard. Mag U Gees, ook elkeen wat nog teenoor U opstandig is, sy lewens omkeer as dit U wil is, sodat ons U in rus en vrede kan dien. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.